Dette er lyden av, ja, det stemmer, en innebandyball mot et tregulv og en vegg i et rom med ikke så alt for mange møbler, men det er mer enn 3 meter under taket. Og hva betyr det? Jo, resonans. Og det kan være irriterende i seg selv. Men tilløp til tortur blir det når du samtidig skal forsøke å gi en beskjed. Nå må vi pusse tenner. Det er sent. Altså, nå må vi virkelig pusse tenner. Nå må vi pusse tenner! Men det går ikke inn. Det preller av. Lyden fra min stemme blir til luft og ingenting for 6-åringen som står der uten reaksjon. Det er bare han og kølla og ballen. Og jeg holder på å klikke! Ja, det var en historie fra virkeligheten som du nettopp fikk høre der, som introduserte ukas utgave av Foreldrekoden. Og velkommen til deg som lytter. Og hei, Hedvig Montgomery.
Hei.
Hei, hei. Kan du, som ekspert, helt kort beskrive hvilke feilgrep jeg gjorde i Innebandy Gate? Hva var det et eksempel på?
Ja, altså for det første må jeg bare si det en rekke av ting som skjer i dette eksempelet. Jeg vet ikke om jeg skulle kalle det feil, jeg vil bare si det sånt som skjer. Ja. Men der det hele begynner, at du står og snakker til en person som opptatt, uten å innse at her det noen som driver med noe.
Det så enkelt?
Det i hvert fall der det starter, for det interessante med at når du snakker med noen, så krever det at noen lytter. Og her har du jo faktisk ingen lytter.
Ja, det dette vi skal snakke om i dag, da. Ord som fordufter og blir til ingenting på vei til øret. Beskjed som preller av, som å snakke til en vegg, kan vi oppgitt si. Nå må du høre, og kanskje i et ytterst svagt øyeblikk, ellers blir det ikke lørdagsgodt, eller noe i den stilen. Frustrasjonen tyr vi til trusler, som en annen overkonstabel i familiepolitiet. Vi skal snakke om noe alle foreldre har opplevd, tror jeg. Hvis ikke, så har de ikke levd, kan man kanskje si. Når barna ikke vil høre. Hvorfor det så inni hampen vanskelig for oss?
Det jo interessant, for bare du sier den setningen der, når barna ikke vil høre, så har du lagt inn en intensjon hos barna. De vil ikke høre, ikke sant? Så vi har en måte å snakke om barn på som sånn sett nesten litt interessant. De hører jo ikke etter, det helt åpenbart. Et eller annet gjør at det du sier ikke når frem. Om det fordi de ikke vil, fordi de ikke kan, fordi de ikke forstår, fordi noe annet viktigere. Altså her det massevis av ulike grunner. Og bare en av dem at de ikke vil.
Men så du mener at vi har for høye forventninger til å bli lyttet til?
Altså jeg må bare si at jeg vet ikke hvordan det med deg, men det hender jo at jeg sitter sammen med venner og tenker på noe annet.
ja.
Det har skjedd. Altså det skjer i all menneskelig kommunikasjon, så skjer akkurat dette. Mm. Det noe annet som viktigere inn i hodet ditt, eller det noe annet som fanger din oppmerksomhet. All kommunikasjon lager rom for misforståelser, også den mellom foreldre og barn. Men mellom foreldre og barn så har vi en veldig forventning til at de alltid skal være skrudd på, alltid skal ha med seg den der, åja, nå skjønner jeg. Ja. Mens når jeg sier det sånn, så tenker du bare, ja, men sånn det jo ikke.
Ja, nei, men det interessant det du sier der. Til en viss grad så kan man kanskje forvente at de har tillært seg en sånn slags hierarkisk orden da, hvor ja vel, dette mennesket som står foran meg, en voksen, tilfeldigvis min forelder, han har levd en stund, det lurt å høre på han slik at vi kommer oss videre i livet, men det kanskje å forvente litt for mye i forhold til resonemang.
Altså det massevis av ting som gjør at det ikke fungerer, det fungerer jo sånn noen ganger. Mm. Mens andre ganger så har du et barn som kjempesultent. Ja. Da spiller det ingen rolle hvor smarte ting du sier.
Nei.
For her det noe annet som et mer grunnleggende behov som bare roper over din stemme.
Mm.
Og som gjør at du får det kaoset som du får før middag i de aller fleste hjem med barnehagebarn.
Men det en sånn slags makt maktgreie de har også da, altså makten til ikke å gidde og høre etter. Deres form for slagkraft innad I familien.
Altså jeg tenker jo ikke så mye på dette her som makt, som en maktkamp, og jeg tror jeg nesten litt aktivt ikke tenker på det som det. For I det øyeblikk du tenker på det som en maktkamp, så tenker du også at du står og kjemper mot barnet ditt. Men det egentlig ikke det du gjør. I innebandy-eksempelet så det egentlig ikke barnet ditt du kjemper med, men du prøver å finne en kanal som gjør at det blir litt ro og ordnings, og den kanalen finner du bare ikke. Du prøver alle de feile kanalene, og her du innom ganske mange.
Mm. Skal vi rett og slett bryte det eksempelet litt ned? Jeg klarer liksom ikke komme på at jeg innom så veldig mange, men vær så god.
Altså, en av de helt sånn første tingene som gjør at kommunikasjonen mellom foreldre og barn, eller mellom voksne og barn I det hele tatt, eller for den delen mellom voksne og voksne ikke fungerer, det rett og slett at du ikke på det samme prosjektet. Mm. Jeg pleier å si at man ikke I øyenhøyde, man rett og slett sitter ikke og har fokus samme sted. Så han står og slår på ballen, og spiller og holder på med en kjempemorsomt spill. Du går opp, prøver å gi en tydelig beskjed. Du gjør det ovenfra og ned. Han skjønner ikke hva dette handler om en gang. Han holder på å spille. Så det ene rett og slett, her vi ikke I øyenhøyde I det hele tatt. Du har ikke kontakt. Så første budet jo på mange måter ned I øyenhøyde og få kontakt.
Og da mener du, dette har vi snakket om litt før, men da mener du altså helt fysisk at for at en beskjed skal gå fruktbart frem mellom avsender og mottaker, så må man være på samme fysiske nivå. Det sånn?
For barnehagebarn og småskolebarn, absolutt. Mm. Litt annerledes for tenåringer, det får vi komme tilbake igjen til. Der kan det til og med være en ulempe.
Okay, ja.
Men for de minste barna så det veldig viktig at du faktisk fanger dem inn. Hei, hva driver du med? Du, hør, jeg tror at det nå for sent. Altså, du må rett og slett lede dem inn på hva det for noe du skal si. Du kan ikke bare komme og gi beskjeden ovenfra og ned. Så der har du den første. Mm. Den andre jo at du tar for gitt at han skjønner.
Ja, han bør jo det. Han 6 år. Han vet at han skal pusse tennene når det liksom sent på kvelden.
Ja, men hans tidsoppfatning ikke alltid den samme som din.
Nei,
og han tror og håper og drømmer om at det noen flere minutter å tyne ut av dette morsomme døgnet. Mens du sitter der og har faktisk det litt motsatte. Du kan ikke vente på at dette døgnet skal ta slutt sånn at du kan krype under dyna.
Ja.
Så dere også på forskjellig tidszone, nesten. Ja.
Jeg skulle ikke sove. Jeg skulle få litt fritid.
Ja, ikke sant? Hva annet det du prøver å snike deg til?
Men da det ikke flere feil, eller?
Jeg vet ikke hvordan du litt for sent på kvelden når du står der og hytter med tannbørsten. Men kanskje har du en god stemme og et tydelig kroppsspråk som kanskje til og med gjør ham redd. Og dette en veldig interessant ting med barn. Redde barn hører dårligere og kan også gå fullstendig I kryss I hjernen sin. Det rett og slett sånn at det blir en feilkobling fordi de blir redde. Det grunnen til at barn som blir skikkelig redde kan tisse på seg, eller plutselig begynne å le, eller begynne å virre rundt, I stedet for å ta den veldig tydelige beskjeden og bli med deg. Så hvis han ble redd I tillegg, så faktisk suksessen mindre sannsynlig. Så det å skremme barn til lydighet ingen mulighet.
Jeg liker jo å tenke at han ikke ble redd med meg, da. Men altså, han kan likevel bli redd situasjonen, altså ved en armbevegelse, en litt brå gestikulering.
Han kan ha blitt det. Kommer han på barnet, kommer han på deg. Men siden vi var inne på det, her det så mange ting som kan gjøre at han ikke skjønte, eller så kan det være at han synes du en tullebok. Og at det ikke gjør noen ting I hans hode og utsetter den tannpussen litt grann. Og siden dere ikke I samtale om det, men du bare gir beskjed, så får han jo ikke gitt deg muligheten til å si det. Slapp av pappa, jeg kommer og jeg skal bare ta 5 slag til, så kommer jeg. Du, han får ikke muligheten til å si det, I stedet for så bare gjør han det.
Hæ. Vel, vi skal forlate dette innebandy-eksempelet litt, men det var lærerikt. Takk for den. Dette med beskjed og mas og den slags, en gjenganger rundt dette vel å få barna vekk fra skjermen, som vel det i hvert fall vanskelig, inn I et eller annet Roblox-spill eller en eller annen serie, som passer tanketom ofte. Og så det middagstid, men så det jo pokkers umulig å få dem til å komme. Hva skal man gjøre da egentlig?
Altså dette en vanskelig situasjon. Og det ikke til å komme forbi at vi foreldre I dag har fått en mye større utfordring enn noen generasjon før oss. Og da må jeg bare si, helt ukjent det ikke. Jeg husker jo at vi var tunge å få ut av både Donald-blad og lesing I en viss alder I min barndom. Også fordi vi ikke syntes det var noe kjempepoeng å komme til den middagen.
Men det vel en ekstra dimensjon med denne skjermen, det ikke det?
Den dimensjonen som lagt på med skjermen gjør det mye, mye vanskeligere. Og gjør også at det begynner mye, mye tidligere. Så jeg ikke noe I tvil om at dette noe som pågår I så mange hjem hver eneste dag, og som kanskje nettopp gjør det du og jeg sitter og snakker om nå enda viktigere. Fordi det blir mer mas. Det blir mer, men nå må du, men nå det på tide, men nå må du bare slå av, men nå må du slå av. Jeg vet hva, nå må du bare komme, nå må du komme, nå må du komme. Altså det blir så mye mer av den type beskjeder, at det nesten tipper litt grann. Og så blir det jo enda tydeligere for oss at vi nesten har en fiende. Altså dataskjermen blir en fiende. For oss, men ikke for barna. Så vi har ikke felles fiende engang. For barna det kos, underholdning, glede. Og for oss blir det en fiende.
Og jeg har ikke hørt rent få foreldre som har endt med at de smeller igjen laptopen eller river iPaden ut av hendene, eller ja, det vel ingen som kutter kabelen akkurat, men det kanskje ikke så veldig lur I det heller da.
Og vi får jo ikke så mye ut av det heller.
Nei.
Men jeg tror at vi bare må se at vi har fått et helt nytt tema inn I barneoppdragelsen. Og det hvordan håndtere det sånn at du kan komme og spise den maten som du trenger, og vi kan ha en sånn noenlunde hyggelig familietid sammen.
Ja, men hva gjør du da I sånne sammenhenger? Eller hva anbefaler du?
Det kommer selvfølgelig an på barn og alder og en hel masse forskjellige ting, men jeg har tenkt sånn om dette hele tiden, at man kan være heldig og få et barn som ikke matcher så godt med skjerm, eller man kan være så heldig at man får et barn som matcher som hånd I hanske med skjerm. Har man et barn som ikke matcher så godt, så det ganske lett å ha skjermtidregler, det ganske lett å sette opp den type rammer som gjør det lettere, fordi for barnet det ikke så viktig. Får man et barn som dette passer kjempegodt for med dataspill, så vil ikke det fungere I det hele tatt, uansett hvor gjerne man vil, med skjermtid og de begrensningene der. Der kommer barna til å protestere så mye at det får en krig I stedet for et samarbeid. Ja. Fordi dit vi skal, jo at barna lærer seg å passe på seg selv, og å være en del av et samfunn, dit vi skal. Og da nytter det ikke å dytte dem inn I krigen. Og jeg har hatt både barn som har vært lett å bruke alle standardrådene på, med rett og slett å sette rammer og være tydelig, Og jeg har vært barn, så jeg har vært mye, mye viktigere at jeg sier, å, spiller du der, få se, når tror du at du kommer til et punkt hvor det går an å slutte? Altså, jeg har vært nødt til å være med dem litt grann, for å hjelpe dem til å finne et stopppunkt. For de barna som dette passer veldig, veldig godt for, så trenger de hjelp til å finne et stopppunkt for det de sitter og holder på med. Det krever mer av deg som forelder. Og så krever det en ting til. Og det at du orker å snakke om dette I ny og ned. Sier jeg vet, det kjempegøy. Men skal det være kjempegøy, så det fordi at resten av livet også kjempegøy. Og det betyr at du trenger å sove, du trenger å spise, du trenger å gjøre andre ting, og du trenger kanskje til og med av og til å være helt borte fra det, sånn at du lengter til det, for da det enda gøyere når du endelig får gjort det. Altså du må hjelpe barna til å finne en fornuft I det å begrense det spillet som morsommere enn noen ting annet.
Ja, men skal man... Orke å ta hele den runden der alt man vil bare å få spist en middag?
Nei, og det trikset. Der og da handler det ikke om det.
Nei.
Der og da så må du hjelpe barnet til å avslutte. Og det kan ikke barnet. Det kan du nesten ta for gitt. Sånn, da må du si, ok, hvor står du henne nå? Der ja, når neste punkt hvor du kan slutte? Det for eksempel en måte å få dem til å se etter det punktet og sette det for seg selv. Og så sier du, supert. da gjør vi det sånn. Eventuelt, det alt for lenge til du må finne noe før. Men du må være med dem på det prosjektet de driver med for å hjelpe dem ut av det.
Ja, for sånn abrupt avbrytning, det funker jo ikke.
Har I hvert fall ikke noe god langtidseffekt, og hyggelig middag blir det jo heller ikke. Grunnen til at det ikke har noe så god langtidseffekt at de lærer seg ikke så mye av det, annet enn at du blir sint og tar iPaden. Det ikke noe kjempelæring I det. Men å lære seg at dette en av de tingene man trenger å kunne I våre dager, og det faktisk sant.
Det sant.
Og så det jo en ting til, og sånn det I hvert fall, jeg vet ikke hvordan det med deg, men når jeg ganske godt sliten selv, så det mye, mye, mye lettere for meg at jeg ikke orker å gjøre noe ordentlig, men I stedet for bare sitter og scroller. Vi foreldre gjør jo akkurat det samme. Og det det to ting å lære. Det ene det å kjenne på hvor vanskelig det å faktisk motstå den der lysten når du ikke orker å gjøre noe og synke ned der. Og da skjønner du I hvert fall hva barna slåss mot, for det ganske ofte slitne når de faller ned I spillet, de også. En lang barnehagedag eller en lang skoledag gjør dem ganske slitne. Så det ene at ha litt grann hjerte for det. Og det andre som gjør at det lurt å tenke litt grann over det, det at du jo rolleoppmodell oppi dette her også.
Men hvis vi skal ta med oss inn I et barnesinn, når blir liksom beskjed til mas?
Jeg tror barn ganske vant til å få mye beskjed, og jeg tror av og til vi som foreldre ikke helt ser hvor mange beskjed et barn får I løpet av en dag. Men teller du opp en vanlig 5-åring eller 12-åring eller 15-årings antall beskjeder de får, så det mange.
Ja.
Og det betyr at det ofte blir lite av det andre som barn også trenger, nemlig samtaler, nysgjerrighet, noen ting som gjør at det blir litt mer å si enn bare å sitte og ta imot og gjøre. Så jeg tror at grunnen til at vi foreldre av og til opplever at barna tipper så fullstendig og ikke tar våre beskjeder, så kommer det av at det beskjedbegeret fullt allerede før vi kommer med den beskjeden, og de så slitne at de orker ikke å strekke seg den meteren for oss.
Mm.
Så når tipper det? Jo, det tipper nettopp der hvor barna ikke har kapasitet til å ta inn det du sier. Da det ikke beskjeder lenger, da det ikke kommunikasjon, da det mas.
Jeg liker av og til å tenke at det lettere for dem å ta inn hvis man formulerer beskjeden som et spørsmål, på et vis. At de, at de liksom tar det med inn I en beslutning på en måte. Da. Nå må du huske på, hvis man bytter ut den med, har du husket å, men jeg vet ikke, det har kanskje ikke så mye å si.
Jo, ja, det masse å si. Fordi det du gjør når du går fra å si, husk å ta på deg jakka, har du husket matpakken, og dessuten du må huske at I dag det gym, og dessuten husk på at det ikke jeg som henter deg I dag. Altså, jo mer av dette du legger på, som den type beskjed, jo mindre, altså du føler jo lite kontroll over eget liv, bare jeg begynner å sitte og si dette til deg, og jeg ser jo at du nesten krymper deg. For hva slags menneske du som bare blir for alle disse beskjedene og skal forholde deg til dem? Men hvis vi stedet for blir tatt litt mer med inn I det. Åh, forresten. Husker du at det var en sånn dag I dag hvor jeg ikke kommer? Ja. Ja, så da det noen ting som litt viktigere enn det pleier å være. Altså, da kan du plutselig gjøre det om til noen ting som du og jeg samarbeider om, I stedet for bare å være de beskjedene. Men, og jeg sier det nå med en gang, det klart det masse beskjed I et hjem.
Nettopp det. Og det leder meg litt over I egentlig neste spørsmål. Det jo akkurat det, egentlig. Hvis man skal få ting gjort og få dagen til å funke, så må man jo gi beskjed. Altså, det er ikke noe, du tjener jo ingenting på å ikke gi beskjed, og så glemmes det en hel haug med ting som gjør at dagen går I lås og stå og kollapser. Og så det jo voksne som til syvende og sist ofte da, vet best. Så hvordan skal man liksom kna dette ihop og få barna til å lytte?
Jeg tenker ofte på dette at det litt grann som god ledelse. Hva slags sjef du har betyr ganske mye for hva slags jobb du til slutt leverer inn for den lønna du får. Og en av de tingene som litt vittig I ledelsesforskning, det at den viser oss at for at en leder skal være god, så må det være en balanse mellom å gi kommandoer og beskjeder, og mellom å stille spørsmål og vise tillit. Ask them, som å spørre og finne ut hva ansatte vil, trenger, har behov for, og tell dem som fortell hva som skal gjøres. Gå dit, stå der, åpne butikken. Og blir det for mye, tell dem, blir det for mye beskjed, så begynner folk å gjøre en dårligere jobb. Men blir det for mye ask dem, så blir det usikkerhet og for lite trygghet rundt den jobben som skal gjøres. Så at en god leder har både elementer av å gi tydelige beskjed, dette det som gjelder nå, og å finne ut, har du det som trengs for å gjøre denne jobben? Hvordan gikk det med deg i går? Funket det all right? En god leder veksler mellom disse to. Jeg tror det litt det samme gjelder for oss som foreldre. Blir det for mye sånn, hva vil du? Så blir det jo bare usikkerhet, og barnet sitter der og føler, men hvem det egentlig som bestemmer her? Og blir det for mye beskjed, så føler barnet at det ikke noe vits i, jeg har ikke noe stemme inn i dette her allikevel.
Det en slags strategisk dans med islett av storytelling om hvordan dagen kommer til kanskje å se ut. Det det som tingen.
I hvert fall vær litt klar. Hør litt på din egen stemme. Blir du nå den masete sjefen som bare gir beskjed og som ikke lager noe rom for å ta valg eller gjøre ting bedre eller å sette sitt fingeravtrykk på det? Ja, da tror jeg du kan ta for gitt at du blir oppfattet som masete.
Jeg var kort inne på det her i starten. Dette med straff, eller rettere sagt da kanskje trussel om straff, det noe man kan ty til da, i desperasjon. Typisk, ellers blir det ikke lørdagsgodt, ellers blir det ikke noe av den ferien vi har snakket om, eller sånne ting. Hvorfor ender vi opp der så ofte?
Nei, altså det føler du deg litt maktesløs, så jo det å gripe etter det som kjennes ut som den største øksa der og da, blir jo det du griper etter. Så må jeg dessverre si at dette området egner seg jo ikke for store økser, sånn at det virker jo ikke. Det vi driver med er egentlig mye mer finstemt, mye, mye mer forsiktig arbeid, som du ikke trenger noe så grovtlig i det hele tatt. Så problemet med tomme trusler, som det jo faktisk for stort sett så vil det jo bli lørdagsgodt, hvis ikke så blir den lørdagen ganske størselig. Og hva har dette med lørdagen å gjøre anyway?
Nei, det nettopp det.
Så det blir jo ikke noe av disse store, store ordene vi kommer med. Og det lærer barn seg veldig, veldig fort.
Gjennomskule.
At dette har ingenting med hverandre å gjøre. Skal en trussel fungere, så må det jo være fordi den faktisk sann. Og det handler da ikke om at du da skal inndra lørdagsgodtet, fordi det hjelper ikke. For lørdagsgodt har fortsatt ingenting med tannpuss på en tirsdag å gjøre.
Men når barnet blir litt eldre, og du sa da at øyenhøyde ikke gjelder lenger, hva det slags krav som kommer inn i bildet da?
Nei, det ganske vittig, fordi når barnet kommer opp på mellomtrinnet og etter hvert ungdomstrinnet, så begynner ting virkelig å endre seg. Og du som forelder, så går du på mange måter fra å være en som gir ganske mange beskjed, til at de stort sett vet, men ikke har lyst til å gjøre det allikevel, området. Og da er det å nå igjennom, da er det å få til en kommunikasjon, krever for eksempel at man ikke sitter og ser hverandre inn i øynene, for det alt for direkte. Ja. Men at man sitter og ser på en bok sammen, eller på et bilde sammen, altså at man ser på noe, holder på med noe, eller står og baker sammen, eller står og gjør noe sammen, da det mye, mye lettere å snakke sammen, og også å komme med de spørsmålene som du kanskje trenger å vite, eller de beskjedene som veldig viktige. Lettere når man sitter ved siden av hverandre i en bil, eller på bussen, også lettere. Så kommunikasjonen blir faktisk mindre ansikt til ansikt og mer ansikt ved siden av ansikt.
Men hvordan skal man komme rundt den der ikke gidde greia da?
Altså nå må jeg bare si, det mye vi ikke får gjort så mye med. Mm. Og at de blir mer trøtte og opplever det som viktig å spare energien sin til sine prosjekter og ikke kaste den bort i deres øyne på å gjøre ting som de opplever som urimelig, og de opplever fort det som urimelig. Et eller annet element av dette her får vi uansett. Men skal du få en morgentrøtt ungdom til å stå opp, så det utholdenhet som funker. Skal du få en trøtt 11-åring som har pakket seg godt inn med iPaden og ikke egentlig har tenkt å gjøre noen ting til å reise seg opp og hjelpe til med middagen, så må du få han eller henne med på prosjektet, hva som gjør at det er en god idé at vi gjør dette sammen. Så du bruker mer tid på å begrunne, på å forklare, og du kan også bruke mer tid. Der hvor små barn har veldig kort oppmerksomhet, så har disse ungdommene her, og barna, mye større spenn. Du kan si mer, du kan snakke mer med, du kan få mer beskjed. Og så må jeg si at så har du gjort alt dette, og så får du svare ok. Så virker det litt snaut. Det liksom... Du hadde jo gjerne fått litt mer, ja klart det, det gjør jeg gjerne. Altså, du hadde liksom ønsket deg noe litt mer. Men i noen år så er ja, nei og ok på mange måter hele vokabularet. Og de tre ordene fungerer faktisk helt greit. Så hør etter det som intensjonen bak, og hør den historien som kanskje ligger der, selv om du ikke alltid får alt sammen på den vorike måten. Det kommer du til å få. Senere.
Men hvis du skal dra gjennom de verste fellene, som på tampen, hva egentlig det? Hva man for enhver pris, i hvert fall da, nesten, bør unngå?
Er du sulten, trøtt og sur selv, så er det ingen vits i å prøve å gi noen beskjed for noen ting som betyr noen ting. Og ser du at barnet ditt sulten, trøtt og surt, så gjelder akkurat det samme. Jo viktigere beskjed du skal gi, jo mer vesentlig det å passe på at dere begge to ha muligheten til å ta imot.
Sulten, trøtt og sur, det story of my life, så jeg går en vanskelig dag i møte. Uansett, takker for at du hørte på denne episoden. Håper du fikk en uttale, det tror jeg. Det fikk jeg i hvert fall. Husk på at gamle og nye episoder av Foreldrekoden tilgjengelig i Podmi og i Aftenposten. Og når jeg sier gamle, så mener jeg ikke som i tilårskommende. Jeg mener de fortsatt gode som gull. Et fullt arkiv over 100 episoder som tilgjengelig der. Gå inn og abonner, eller så kan du følge oss på Instagram, Foreldrekoden der. Eller en eminent Facebook-gruppe som også finnes. Vi nøyer oss med det, og sier takk for i dag. Gjør vi ikke det, Hedvig?
Det sier vi. Tusen takk for i dag.
Ja, per.
Du sur, eller?
Nei, jeg ikke det. Jeg bare avslappet i ansiktet.
Åh, det resting bitch face jeg hviler øynene mine på.
Ja, det det de kaller det, vet du. Det så provoserende. Når kvinner har fått litt sånn rynker i fjeset da, som kommer med midtlivet, når vi ser avslappet ut i ansiktet, da ser vi liksom sur ut. Men kloke og ettertenksomme kvinner, resting bitch face.
Veldig irriterende.
Veldig irriterende.
Ukas episode, det handler om det.
Altså hud og hår i midtlivet. 40-ish.
Hva greit, hva ikke greit.
Mm-hmm. Du kan høre det i Podmy og Aftenposten.no.